Ali dina sto imona, ali dar da sto darmona, che ba dardu, che ba darmon. Ali guyam, ali juyam, ali guyam. Ali
Danışır Erdəbil Radyosu.
İnca Erdəbil است.
شبکه‌ی استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینیم
و هم بشنویم. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
حرمتلی شدنر، عزیز دوستدار، سیبوز خیر استون، ساسه میزی اردب رادیو سنان پخش واحد ننشه دیسوز، تشکر الیم چی اردب رادیو سنان برنامه لره نشتمه انتخاب لیبسوز. پنجشنبه جونون برلیخته باشتاموشوخ و جونی باشلیان لحظه سعیمیز بونه اوسون چی متعال پروردگارن نعمتلرنین شکرون یرینه یترخ شکر لمعین بیر یولی sarfacuyu eləməkdir. Allah Taalanın nemətlərin işlədəndə, istifadə eləyəndə, bəhra aparanda sarfacuyunu da yaddan çıxarmayaq. Sarfacuyu eləmək az istifadə eləməkdir. Bəlkə yerində istifadə eləməkdir. Bugün xayşım əziz eşidənlərdən budur ki, su masrafında sarfacuyu eləsinlər. Əgər ehyanən evdə şirrər var ki, damək, vaşırların əvəz eləyin, ta şir dammasın, su hədərə getməsin. Bu, yəni sarfacuyu eləmə və o zaman ki, istihmam eləyəsiz ya dişlər uza misvaç vürəyəsiz, şiridat qoymayın ki, bu özü sarfacuyu da mühüm nəxş ifa eləyə bilər. اما دعوت الیم چی مفاخر اردبیل عنوان برنامه نیشده سوز چی بین پرداخت دولازاخ استاد شاهنین زنده چسنه
بو ترپخ منرجه احساسل شاعر بجرده Amma şeirləri qalarqı olan şairlərimizdən biri Ustad Əsgər Şahi Ərdəbildir. Əsgər Şahi Ərdəbili 1325-ci ildə Ərdəbilin Təzə Şəhər məhəlləsində məzhəbi bir ailədə dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağlarından ədəbi kitablara, o cümlədən Sədi və Hafız şeirlərinə əlaqəmənd oldu. Özü deyək, Tac-ı Şüəra Yəhyəvi ilə qonşu olmaq, həm də Müəzzinzadə ailəsi ilə getgəlimiz mənim ədəbi həyatımda çox təsirlər qoydu. Üstad Şahi diplom mədrəkini Ərdəbildə və Ulum-i Tərbiyyəti rişdəsində karşınası mədrəki Təbrizdə oldu. O, sonralar müəllim oldu və illər boyu ədəbiyyat rişdəsini tədris elədi. Üstad Əsgər Şahi Ərdəbili müxtəlif nəzm və nəsr kitablar xəlq eləyibdi ki, neçəsi bunlardan ibarətdir. 4 cildlik Taqav-ı Endişə unvanlı kitab, Nəzm-i Pərişan, Divan-ı Qəzəliyyat və Qəsaid-i Farsi, Külün Bağışla Yelə adlı unvanlı kitab, həm də Türki Qəzəl və Qəsidələr, Dövlət-i Bida, Şərh-i Binəhayət və Yek Hərf az Hezaran unvanlı şeir məcmuələri də Əsgər Şahinin mərsiyə zəminəsində olan əsərlərindən sayılır.
Yüz dinə tanurində bir həq közü olmazdı, İsa adı qalmazdı, Musa sözü olmazdı, həm dini dirittin sən, həm məzhəb o imanı, İsa da sənə qurban, yəni İsa ambetə qurban, İsa da sənə qurban, Musa da sənə qurban, Yavsin da sənə qurban, Taha da sənə qurban, Dünya da sənə qurban, Məna da sənə qurban, Zeynəb da sənə qurban, Zəhra da sənə qurban.
Ustad Əsgər Şahi Ərdəbili, حلد دارالارشاد اردبیلده مختلف ادبی و فرهنگی محفللرده و شعر اخشاملارنده شرکت الی و حلد اثر خلق لمیه دوام الی.
Hörmətli eşidənlər, əziz dostlar, sübüs xeyr olsun. Səsimizi Ərdəbil radiosundan paxş vahidindən eşidəyirsiniz. Dəvət eləyəm, nəğmələr barnaməsin eşidəsiniz.
Nağmalar. بسم الله الرحمن الرحیم. سجده سنه لایق دی ای پروردگار، شکر اوسون درگاه و عزیز دوستانمز، محترم شدنرمز، اردبیل رادیوسونان نغمه‌لر برنامه‌سین اشیده ایسیز. اما اولین زی اثر چیردجارا باقلیام آدنده بیر اثردی مسعود امیر سپهرین سسینن و هنگساز شاهروخ پناهی فرد. من الله باخشلارم خیالمده چوخ جورمشم تلرمی تومار ریب او مهربان ارلرینن من الله سغمشم
بیر کنلم با هر بیر کسه ورمرم ازل گنن بیرنی یارا باغلیم ایلگار بیرم Mən söz verib bu il qara bağlayam Mən söz verib bu il qara Hey! hikmetli bir kirdi yara bağlaya. Hikmetli bir kirdi yara bağlaya. Düzemeye
پرده بر می دارد امشب آفتاب از نیزه ها، پرده بر می دارد امشب آفتاب از نیزه ها، می دمد یک آسمان خورشید ناب از نیزه ها، آرزوی آب هم اینجا آتش نوشیدن است، خواهد آمد الاتش ها را جواب از نیزه ها.
کرده ام نست که عمری ز غمت گریه کنم، آه از دل کشم و از علمت گریه کنم. گر دل سوخت این نوت به من کرده خدا، بهر آن است که سوزم ز غمت گریه کنم. به خبار حرم و سغل و سرایت سوگم، دوست دارم که شبی در حرمت گریه کنم. کاش آیدم مردن به سر بالینم، دانه هم صورت خود بر قدمت گریه کنم. منم اون سائل درمانده که با دست تویی، در دل شب به امید کرمت گریه کنم. به غبار حرم و صحن و سرایت سوگر، دوست دارم که شبی در حرمت گریه کنم. کاش آیدم مردن به سر بالینم، دانه هم صورت خود بر قدمت گریه کنم. گاه در ماتم تو بر سر و بر سینه زنم، گاه بنشینم و زیر علمت گریه کنم. منم اون سائل درمانده که با دست تویی، در دل شب به امید کرمت گریه کنم. به غبار حرم و صحن و سرایت سوگر، دوست دارم که شبی در حرمت گریه کنم. کاش آیدم مردن به سر بالینم، دانه هم صورت خود بر قدمت گریه کنم.
کام آتش گت اسن شیتوز حمید رضا ترکاشفندین ساسین آهنگساز شهرام منسمی. باش متوشت جنه شوق هوای کربلا، باش متوشت جنه شوق هوای کربلا، آتشین دلدن جالر نیتچ نوای کربلا.
دلم میخواد مسافرت باشم، واسه یه بارم زائرت باشم، شام تا وقتی که نفس دارم، واسط بخونم شاعرت باشم، دل میبری از همه دنیا، کل جهان مجنون و تا لیلا، عشق تو از بعد به تولد بود، حتی میونه آدم و حوا، از داغ تو بی طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شم با یاد تو میسوزه، از داغ تو بی طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شم با یاد تو میسوزه، آهست توی خلوتم امشب. وفای اون روزا لطفاً به بار به جای اون روزا، مشکای خالی رو نوازش کن به جای نیزه های اون روزا، به بار و چشمای منو تر کن، مصیبت زینب و باور کن، آروم بخون لالا گل مادر، بغض علی اصغر رو برپر کن، از داغ تو بی طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، شم با یاد تو میسوزه، آهسته توی خلوتم امشب، از داغ تو بی طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شم با یاد تو میسوزه، آهست تو یه خلوت آمن شد.
نغمه لر برنامه سنده متنوع و تازه قطعه لر حضور روزا تقدیم مولی تشجر لیوکچی سیز هر جن بو برنامه اینن مشاجرت زولی سرچی الان سیخزه تقدیم لی خادی گودزامان ایرانم خاننده و آهنگساز احد تاب خیام ایرانم دست قشبسان زانم وطن زانم وطن سنه گربان ازم ازم سنه گربان اوسم بوتن
ظالملر Elinden kurtardık seni Asil bağban olan saklar gülşeni Adlı yiğitlerin şanlı vatani Zalimler elinden kurtardık seni Asil bağban olan saklar gülşeni Adlı yiğitlerin şanlı vatani Hemişe severem, sevmişem seni kocaman İran'ın güçlü nefesi. Yaşıl meşelerin yaşıl çemeni illerce koynunda besledin beni. Ne ben seni atarım ne de sen beni. Hemişe severim, sevmişim seni. Hemişe severim, sevmişim seni. Kocaman İran'ın güçlü nefesi. Göylere yükseldi sevincin sesi, bağlardan ucaldı bülbül nağmesi. Bir etek laledir yazın tühfesi. Göylere yükseldi sevincin sesi, bağlardan ucaldı bülbül nağmesi. Bir etek laledir yazın tühfesi. Hemişe severim, sevmişim seni. Kocaman İran'ın güçlü nefesi. Kocaman İran'ın güçlü nefesi.
اگر زمهریرم، اگر نوبهارم، اگر آبشارم، اگر آبگیرم، اگر تیره مانند شبهای ابری، اگر مثل خورشید روشن ضمیرم، علی بوده تا بوده ورد زبانم، آتش نوش اگر مثل خاک کویرم.
Thank you.